Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция за неформалния съвет в формат министри на образованието и науката от 2 февруари.
Готово? Добър ден на всички. Добре дошли на нашата пресконференция. С министъра на образованието Красимир Вълчев и министъра на изследванията на науката и на еврокомисара по изследванията на науката и иновациите Карлош Моедаш. Давам думата на министър Вълчев да ни запознае със съдържанието на дискусията на днешната неформална министерска среща. Благодаря ви.
Здравейте! За нас е чест, че имахме възможност да бъдем домакини на първото за тази година заседание на неформалния съвет по конкурентоспособност и аз да го председателствам в частта научни изследвания. Надявам се нашите гости да останаха удовлетворени от дискусията и от посещението си в България. За краткото време, което бяха, имаха възможност да видят малка част от България, в това число от историята и културата на България. Посетиха Националния исторически музей вчера, голяма част от тях. Днес фокуса на дискусиите, предварително зададените теми, бяха свързани с насърчаване на иновациите и с човешкия капитал, или казано по друг начин, хората в науката. Неформалните съвети по принцип се използват за обсъждане на теми, които вълнуват всички страни членки и теми, които са на дневен ред, по които предстои да се търсят общи подходи. Факт е, че ние от една страна сме в навечерието на програмирането на новия програмен период, който ще продължи до 2027 година. 2021 до 2027 година. Вие знаете, предстои да бъде одобрена многогодишната, да бъде предложена най-напред от комисията многогодишната финансова рамка за следващия период. В период сме, в който се правят и междинни оценки на различните програми и инструменти в Европейския съюз. Друга страна, сме пред значителни предизвикателства. По принцип всички по-отделно и заедно в Европейския съюз предизвикателства не само пред системите на научните изследвания, но и въобще пред обществото, свързани с миграцията, сигурността, климата, здравеопазването. С предизвикателства, на които чакаме отговор да даде и системата на научните изследвания. Въпреки че когато се обсъждат теми, свързани с науката, дебата винаги е много широк, ние се опитахме да го фокусираме върху определени теми, но въпреки това можем да кажем, че имахме много широк кръг от въпроси, които бяха засегнати. Различните представителите на отделните страни изказаха мнения, предложиха общи подходи, запознаха ни с инструментите, с политиките и с инструментите, които те постигат. Тези политики на национално ниво в опит да намерим общите подходи в рамките на Европейския съюз и да се опитаме да ги обвържим с инструментите, които имаме, като девета рамкова програма и другите финансови инструменти. Факт е, че когато говорим за 2027 година, ние много трудно можем да си представим бъдещето с всичките му детайли. То се променя толкова бързо, както канадския премиер е казал миналата седмица в Давос. Никога не се е случвало толкова бързо бъдещето и никога няма да се случва толкова бавно, колкото до сега. В този смисъл ние трябва да търсим тези неща, които са основополагащи. Няма съмнение, че едно от това е подкрепът за системите на научните изследвания. Ние имаме общото предизвикателство да направим така, че да системите на научни изследвания, да модернизираме системите на научни изследвания с оглед това да бъдат по-ефективни и по-жизнеспособни. Трябва да насърчим, ускорим и да насочим, обясним и ускорим въздействието на научните изследвания и научните резултати върху обществото. Това беше една от темите, трансферът на знания към към бизнеса, към обществото, което гарантира тази максимална полезност на научните резултати. Когато говорим за учените, също бяха засегнати голям брой въпроси и политики, които имаме в различните европейски страни и на европейско ниво. Стана въпрос за това как с различните инструменти ние можем да насърчим повече млади хора да се включат и да останат в изследователска професия. Хората са най-ценният ресурс, всеки един учен е важен. Няма съмнение, че усилията ни започват още от системите на образованието и че са днешните предприемачи, днешните учени на 21 век трябва да имат и умения, които ни се изисквали през 20-те век. Това също беше една от темите. Опитвам се да накратко да засегна всяка една от тях, с риск да не бъда изчерпателен и може би без да влизам в достатъчно конкретика, за да мога така да ви я представя по-интересно всяка една от тях, но ще предоставя възможност на комисар Моедаш да акцентира върху някои от тях.
Благодаря ви, господин министър. Господин комисар, имате думата.
Thank you very much.
Много благодаря. На първо място, за мен е огромно удоволствие да съм тук в България. Прекрасно е да се намираш в страна с такава история. И много се радвам, че всички сме заедно тук. Благодаря на господин министъра. Красимир, благодаря ви за начина, по който сте организирали тази първа сесия, този първи съвет. Мисля, че вашия подход беше иновативен. Постарали сте се да внесете един нов начин на работа. Разделихме дискусията на два панела, където направихме две мозъчни атаки. И министрите от цяла Европа обсъдиха два от основните въпроси, стоящи пред нас. Единия – как да подсилим иновациите. Знаете, че в Европа се справяме много добре в трансформирането на евро в знание, но не се справяме толкова добре в трансформирането на знание в евро. Тоест, много сме добри в основните изследвания, в откриването на нови неща, но не сме толкова добри в преобръщането на тези иновации, на тези нови неща в продукти. И за това говорихме в единия панел, как да засилим иновациите. Много се радвам, че в тази сесия бе белязана от едно много важно събитие. Едно лице, което с 15 други души е изготвило доклад за засилване на иновациите, и това лице беше тук и обясни какво би трябвало да променим, къде се справяме добре, с какво не се справяме. И този доклад беше връчен на председателството на съвета и той се нарича Европа се завърна. Това е прекрасно заглавие според мен, но също така трябва да знаем точно какво да правим в рамките на иновациите. Ключовите думи от този доклад са FAST от английски, финансиране, F ускоряване, S за умения и T за талант. Значи, първо трябва бързо да получаваме и лесно финансиране. Трябва да се познава по-добре какво правим в Европа и днес няма достатъчно познаване на какво става в Европа. Хората не знаят за това какви програми се изпълняват. Нямаме достатъчно силен бранд. Затова говорим с Европейския съвет за изследвания. Важни са и уменията. Всяка страна в Европа се стреми да бъде най-добрата, но нито една страна не може да бъде сама в иновациите. Така че искаме да засилим уменията на европейците. 500 милиона души да вървят в една посока. И талант. Ако искате да бъдете най-добрите, ако искате да извлечете най-доброто от Европа, трябва да се възползвате от таланта в Европа. И смятам, че тези идеи за създаване на Европейски съвет по иновации са в сърцевината. Да се създаде нещо за съединение, за обединение, както е мотото на българското председателство Съединението прави силата. И за иновациите и науката българското мото е изключително важно, защото не смятам, че това може да стане само в един университет или само в една държава. Трябва да го направим заедно. Втората част от дискусията се отнасяше за човешкия капитал и неговото значение, както е свързано с засилването на иновациите. Когато говорим за талант, как създавате талант днес? За мен това беше една от най-важните части, защото отбелязахме връзката между иновациите и таланта. Таланта не е нещо вродено. Трябва сами да създадете таланта си, сами да го развиете. И това означава да се обучават хора, живеещи между два свята. Един физически и един цифров, дигитален свят. Да им кажете, че нещата, които се откриват днес, са междудисциплинарни и между два свята. Не може да стоите само в единия свят. Трябва да сте на пресечната точка между наука, изкуство, антропология, физика, социология и биология. Само така ще се направят истинските открития. И как подготвяте младите хора за това? И младите хора в Европа, трябва да кажа, че в приоритет на председателството са младите хора. Така какво можем да направим за младите хора, за да прегърнем промяната, както каза и господин министъра? Точно това е така. Бъдещето се случва толкова бързо и трябва да се адаптираме към него. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за посрещането и за организацията на този съвет. Всички около масата се съгласиха, че България се е справила прекрасно с организацията и отново благодаря.
Преминаваме към въпроси и отговори. Както вече знаете добре, всеки трябва, на който задава въпрос, да се представя с името и медията, за която да работи. Кой ще бъде първи? Българска национална телевизия.
Каталина Катанска, Българска национална телевизия. Аз имам два въпроса. Вие споменахте, министър Вълчев, в самото начало предстоящия бюджет. Нещо повече, предвижда ли се като наука, ще има ли урязване на разходите за наука? И другото, което ме интересува, е към еврокомисаря въпрос. Той имаше препоръки през 2015 година към България. Доволен ли е от начина, по който страната ни се справя с отношението си към науката? Благодаря.
Благодаря. На първия въпрос. Ние имаме общо мнение за необходимостта от увеличаване на средствата за научни изследвания на европейско ниво, така както имаме и политика в отделните държави. Многогодишната финансова рамка предстои да се приеме. Не говорим за урязване, говорим за стъпка в възходяща посока. Заедно с комисаря, с финансовите министри, ние трябва да уточним през следващите месеци позициите си по отношение на рамката за научни изследвания. Това, което пропуснах да спомена, всъщност доста неща пропуснах да спомена. Днес наш гост беше и професор Бургиньон, който е председател на Европейския научен съвет. Не знам дали знаете, че това е най-големия фонд в света за финансиране на научните изследвания. И той беше много полезен като наш гост и като наш лектор.
Thank you very much.
Много ви благодаря за отправения въпрос. Искам да поздравя България, защото България беше една от първите страни, които се обърнаха към нас и поискаха да им кажем какви са най-добрите практики в Европа. За мен това е знак, че държавите членки гледат на нас като на източник на информация. Докладът, който изготвихме за България, разглеждаше политиките в Европа, а не нареждаше на България какво да прави. И мисля, че това, с което разполагаме тук, са инструменти и ресурси, които България може да използва, за да види какво правят другите. Европа трябва да бъде точно такава, не да се нарежда на страните какво да правят, а да им се предоставя информация, когато пожелаят. Много се радвам да видя приемствеността на работата. Чух плановете на министъра за бъдещето и те са в на министрите за бъдещето и те са в една и съща посока. Ако погледнем програмата Хоризонт 2020 за наука, има над 1350 участника от България, което означава, че повече от 1350 проекта с българско участие и сътрудничество си сътрудничат с други части от Европа. Тоест, работят съвместно най-добрите от най-добрите. Защото програмата Хоризонт 2020 финансира само най-добрите. И най-добрите от България работят с нас. Така че ние трябва наистина да оценим това, да осигурим повече стимули и за други страни в Европа да последват примера на България, да се обърнат към нас и да ни запитат какво правят другите в България, какво може, другите в Европа, какво може да научим. Това е духа на нашата връзка и се радвам, че виждам положителни резултати.
Радио Кадри.
Вероника Янкова, Радио Кадри. Министър Вълчев, с какво и как трябва да се стимулират младите образовани българи в областта на науката и не само, да останат в страната си, за да работят и развиват уменията си тук и да не предпочитат чуждите страни с професионалното си развитие? Според политологът Иван Кръстев, това е до голяма степен в резултат на икономическия модел, базиран на ниски заплати и данъци. Благодаря.
Благодаря. Факт е, че последните десетилетия България изживя болезнено този процес, както на външна, така и на, бих казал, и на вътрешна миграция. Факт е обаче също това и че последните 12-13 години ние достигнахме, ние увеличихме значително процента на конвергенция. Процента на брутния вътрешен продукт, измерен по паритет на покупателната способност спрямо средното за Европейския съюз. Нашите наблюдения показват, че в секторите, в които ние достигнем 70-75% ниво на доходите, както примерно IT сектора, измерено по паритет на покупателната способност, пак подчертавам, имаме обръщане на процесите на нетна миграция. Така че няма съмнение, че един от доходите са това. Факт е, че ние избрахме и направихме този политически и фискален избор да поддържаме относително ниско ниво на данъчно-осигурителна тежест, на преразпределение чрез данъчно-осигурителната система, но той беше насочен към политиката за привличане на инвестиции. Факт е, че също така, че през последните години ние правим крачките, имаме относителен политически консенсус и бих казал, сме направили бюджетния избор да инвестираме повече средства в образование и в наука. Нещо, което може да се види в ангажиментите ни в областта на предучилищното, училищното образование и в приятата от Народното събрание национална стратегия за насърчаване на научните изследвания. Няма съмнение, че заплащането е един от основните фактори, но много е важно също така младите хора да имат достъп до съвременна изследователска инфраструктура, да имат достъп до научна информация, да имат възможност да се свързват в мрежи, защото днес все по-трудно може един млад човек, въобще един учен да постигне научни резултати, без да работи заедно с колеги от други страни, заедно с бизнеса. Днес говорихме колко е важно да има и това интердисциплинарно проникване. Ако имаме тази мобилност между страни, като че нямаме толкова между отделните дисциплини. Все въпроси, които, разбира се, ще бъдат адресирани и с дизайна на новата рамкова програма, останалите финансови инструменти на Съюза. Ние ще подготвим резюме от днешното обобщение, резюме от днешния дебат, днешните дебати, тъй като те бяха повече от един, които ще представим за целите на заключението на съвета през май месец.
Благодаря ви. Други въпроси? Асансьорът? Омикро, си люпли.
Hello, Pascal Anzens from Agence Europe.
Благодаря. Господин министър, споменахте заключенията на днешния неформален съвет. Може ли да ни набележите какви са основните заключения от днешното заседание? И ако може да ни кажете вашето лично мнение, комисар Моедаш, относно френското предложение да се създаде Европейска агенция за дизруптивни иновации. И още един въпрос, който е по-скоро към вас, господин Моедаш. Каква е вашата представа за идеалния бюджет за изследователска дейност и иновации? Благодаря.
Когато говорим за тези всички тези заключения, които споменахте, предполагам, че през следващите месеци ще успеем да намерим общите подходи, както ви казах, за това да предложим на заключенията на съвета решения, които да бъдат ефективни. Аз може би не ви разбрах въпроса, вие казахте за findings, но да, заключения. Заключенията от дискусията бяха много, както ви казах. Рискувам да се повторя. Комисаря.
На първо място, относно въпроса ви за Европейския съвет за иновации и връзката с френските идеи и предложения, нека да се уверим дали говорим за един и същи вид иновации. Вие споменахте дизруптивни иновации. Президента на Франция говореше за точно тази необходимост. Затова миналата седмица в Давос имах възможност да дам на президента на Франция доклада. Дадох му го лично в Давос на форума там, доклад, в който се описва извършното на европейско ниво. За мен френският президент е първия президент на европейска на държава членка на Европейския съюз, който говори за дизруптивни иновации. И за мен това действително е голяма промяна в Европа. И факта, че той постави в центъра на своето изказване иновациите в науката, цифровия аспект, това е отлична новина. Затова приветствам всички тези идеи на френския президент, тъй като ще бъдат изключително полезни с оглед на бъдещите дискусии. Що се отнася до бюджета? Мисля, че независимите становища са съвсем ясни. Помолихме един виден френски експерт, господин Паскал Лами, да коментира какво ще е бъдещето. Той отправи няколко препоръки и съвсем ясно заяви, че е необходимо да се удвои, това са думите в доклада, че трябва да се удвоят усилията, които се полагат към днешна дата. Това се основава на цифри, основава се на факта, че ние инвестираме 150 милиарда евро по-малко, отколкото Съединените американски щати в наука и изследователска дейност. Така че ако погледнем тези цифри, ако погледнем самия парламент, който казва, трябва да повишим тази цифра, в такъв случай е необходимо действително да повишим тази сума. С радост казвам, че моя колега от бюджет също не отдавна ясно показа, че хоризонт 2020 трябва да бъде увеличен. Това е много добра новина за науката. А по-нататък през годината можем да говорим по-подробно, когато се проведат дискусиите, но е много важно да се знае, че на Европа са и необходими повече финансови средства за наука и изследователска дейност. Това съвсем ясно трябва да се заяви във всяка страна.
Казвам се Антуанета Върст, репортер от Reset Europe. Връщам се към въпроса на моя колегата. Смятате ли, че президента Макрон е убеден, че Европейския съвет за иновации трябва да се води от комисията? Отговор. Не съм водил такъв разговор с него. Ние с него говорихме за значението да се направи нещо по въпроса и мисля, че беше много ясно за него и за всички останали, че ако искате да имате достатъчен мащаб в Европа, ако искате да помогнете на дружествата да се разраснат, което е основен проблем в Европа в момента, трябва да работите на европейско равнище. Така че за мен е пределно ясно, че нещо трябва да се направи на европейско ниво. Държавите могат да правят и други неща, но на европейско ниво ни е необходим инструмент, който наричаме Европейски съвет за иновации, който може да разреши широкомащабни проблеми в Европа, проблем, който е цифров, който не познава граници, който се разпространява бързо и да се действа бързо. За тази цел трябва да се действа на европейско равнище. Много се радвам, когато държавите сами предприемат различни инициативи. Не искам да се противопоставяме на това. Ако всяка държава разполагаше с повече средства за иновации и наука, бих бил много щастлив, но ни е необходимо и европейско действие. Това е посланието ми към всяка една държава, не само към Френската република, защото според мен ролята на френския президент тук беше много важна, а именно да изведе този проблем на преден план и да каже, трябва да направим нещо, това е бъдещето на Европа и аз му благодаря за това.
Не виждам желание за други въпроси, не ми остава нищо друго, освен да благодаря на министър Вълчев и на комисар Моедеш и на вас за интерес.
Пресконференция за неформалния съвет в формат министри на образованието и науката от 2 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.